va Béla Golba.
Sve dok nisam postao profesionalni novinar u politici 1952. godine, o Koči Popoviću nisam morao, a ni mogao, znati mnogo više nego tadašnji, da kažem, prosečni Jugosloven. Znao sam da bome za ime i legendu slavnog ratnika, španskog borca i proletarskog komandanta. Bio je idol i moje partizanske generacije, možda manje službeno istican sa samog vrha partijske i državne uprave. Neobičan i zato posebno privlačan. Ali, kao i svi ozvaničeni idoli, nekako dalek, hladan.
Ovim rečima novinar Aleksandar Nenadović započinje pogovor za knjigu svojih razgovora sa Kočom Popovićem, objavljenu 1989. godine.
Nenadović se prisjeća prvih jalovih novinarskih pokušaja da stupi u iole dublji i sadržajniji kontakt sa Popovićem, koji je u tim posleratnim godinama obavljao dužnost ministra inostranih poslova Titove Jugoslavije.
Tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku 1957. godine, Nenadović je, nakon jedne burne sednice političkog komiteta, sa ostalim našim dopisnicima sačekao Koču Popovića u holu zdanja na East Riveru. Dok im je prilazio, Koča je izgledao nekarakteristično vedar.
Sudeći po izrazu vašeg lica, reklo bi se da ste dobro raspoloženi.
Bio je to pun promašaj. Koča je, kao i obično, reagovao hitro, ali i profesorski hladno.
Ne razumem šta hoćete da kažete, pa valjda i ja imam pravo na dobro raspoloženje.
Cele te večeri Nenadović je smišljao rečenicu kojom je sutradan, uhvativši ga za trenutak nasamo, presreo Koču Popovića.
Veoma mi je žao što to moram da vam kažem, ali me muči utisak da čovek mora gotovo da se ponižava da bi s vama mogao da razgovara.
Saslušavši ove reči koje su ga očigledno iznenadile pa i uznemirile, Koča je, nimalo uvređeno, zastao, pogledao dopisnika politike upitno, da bi mu potom blago, čak setno, rekao.
Molim vas, Nenadoviću, nemojte tako, niste me razumeli. Ja ponekad imam potrebu da skrećem na šalu, ali nikad nemam zlu nameru. To svi moji saradnici znaju.
Tako sam na vreme došao do zaključka da osobenost ličnosti i uloge Koče Popovića nije toliko u sjaju prateće, jedno vreme i podržavljene legende, koliko u višeznačnim, u ponečem i bolno protivrečnim dubinama njegove ljudske, intelektualne i političke sudbine.
Naša današnja priča o Koči Popoviću, čutljivom svedoku burnih događaja omeđenih pojavom nadrealizma i početkom raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije, nastala je na osnovu pomenute knjige Aleksandra Nenadovića Razgovori s Kočom, monografije Dušana Čkrebića Koča Popović, duboka ljudska tajna, te drugih svedočanstava Popovićevih saboraca i poštovalaca.
Konstantin Koča Popović rođen je 14. marta 1908. godine u Beogradu u bogatoj trgovačko-industrijskoj porodici. Ime je dobio po stricu. Otac Aleksandar i majka Ruža, sem Koče, imali su još jednog sina Nikolu i pet kćeri.
Koča je imao običaj da priča o porodičnim obredima, jer se njegov otac starao da se održe stari običaj, dok su sinovi nastojali da se to ruši.
U Kočinom najranijem detinjstvu žene nikad nisu jele zajedno s muškarcima, dok je i najmlađi dečak sedeo zajedno sa ocem za stolom. Žene su obedovale kasnije zajedno sa poslugom.
Kada je Koča već bio mladić, ovaj ritual bio je ublažen. Ručkovi i večere postali su slavlja dobrog ukusa, na kojima su deca u velikom stilu vređala oca.
I danas se iz neznanja ili zle namere ponekad pomene kako je Koča sin Koče Popovića zvanog Peskar. Ovaj trgovac i vojni liferant zapravo je Kočin rođeni stric, koji je u ono doba dospeo i pred vojni sud, jer je mešao brašno i pesak i po tome dobio nadimak.
Da li zbog ove afere ili iz drugih razloga, Peskarov sinovac Koča se u svojoj četvrtoj godini zajedno sa roditeljima odselio u Švajcarsku, gde je i počeo svoje školovanje u jednom dominikanskom samostanu u okolini Lozane.
Osim osnovnih obrazovnih predmeta, Koča je učio da svira na klaviru, a bio je i solo pevač u horu, sa kojim je proputovao Švajcarsku, pevajući solo arije u crkvama.
Prva slova naučio je i pisao na francuskom jeziku, a tek kroz nekoliko godina po povratku u Beograd naučio je i srpski.
Osim ta dva jezika, koji su mu bili kao maternji, docnije je naučio nemački, engleski i španski. Sam Koča je u više navrata pričao da je mnoge tekstove pisao na francuskom, a kasnije ih je prevodio na srpski.
Po povratku iz Švajcarske, Koča je 1921. godine nastavio školovanje u trećoj muškoj gimnaziji u Beogradu. Maturirao je 1926. godine.
Od svoje 16. godine trenirao je boks u poznatoj bokserskoj školi Sikijana Gakovića. Koča je imao 51 kilogram i Siki je tvrdio da je njegov mladi pulen najbolji u svojoj bantam kategoriji.
Koča je u tom periodu čak nastupio i na jednom javnom boks meču, da bi potom ostavio ovu plemenitu veštinu i počeo da se bavi plivanjem, gde je na 400 metara postizao prilično dobro vreme.
Kada je napunio 16 godina, njegov stric imenjak pozvao ga je u nameri da ga posavetuje u vezi sa izborom životnog poziva.
Ti si, Kočo, po prirodi bistar. Znaj, po mojem mišljenju, ti si nasledio sve od majke, a ne od oca. Ti spadaš u onaj manji broj ljudi koji se odvajaju od svojih drugova, koji brže shvataju, misle, a pored te bistrine, ti imaš jedan veoma lep temperament i karakter. Nisi prgav kao ja i nećeš da kažeš u oči sve što misliš. Te dve stvari, bistrina i taj blagosloveni temperament, to je sve što treba za ono što ja mislim. Za tebe je, Kočo, politika.
Kočina prva supruga, Vjera Bakotić, u jednom od retkih razgovora za novine, ispričala je kako je u tim maturantskim danima izgledao njen budući muž.
Nosio je na korzou neke mornarske jakne, ili bi se pojavio u žutoj majici, belim pantalonama sa zelenim pojasom. Svi su ga preneraženo gledali, a ja sam okolo morala da objašnjavam da je to u Parizu poslednja moda. U Beogradu su već posle mature muškarci u to vreme dobijali čak šešir i štap da bi izgledali što starije i ozbiljnije.
Koča je toj kombinaciji dodao i brkove, a sve da bi ličio na Charlija Chaplina.
Voleo je da uzme štap, obuče se kao Charlie Chaplin i izađe u Knez Mihajlovu da zavitlava prolaznike.
A odmah, posle svršetka Velikog rata, Kočin otac je kupio automobil. Evo kako se Koča jednom prilikom prisetio tih vožnji.
Bio je bele boje i svake nedelje popodne cela porodica, moj otac i majka i sinovi i kćeri, nagužvali bi se u dugačka otvorena kola i vozili se ponosno uzdignuta nosa ulicama Beograda. Ljudi bi govorili, eno ide Popovićeva kada.
Odmah nakon položene velike mature, na kojoj je kao odličan đak bio oslobođen polaganja usmenih ispita, Kopča Popović 1926. godine odlazi u Sarajevo, gde završava školu za rezervne artiljerijske oficire i iste godine dobija čin artiljerijskog potporučnika.
Iz vojne bukvice vidi se da je Koča u stalni kadar upisan 20. avgusta 1926. a ispisan 20. maja 1927. godine.
U toj vojnoj knjižici zabeleženo je i sledeće: obim struka i visina 84/169 cm, oči kestenjaste, kosa kestenjasta, razvijenost srednja, ocena za vreme službe karakteran, iskren, pouzdan, vladanje u službi i van nje vrlo dobro, zaključak potpuno sposoban za vodnika u artiljeriji 155 mm.
U čin narednika proizveden je 1927. godine, a ispit za artiljerijskog poručnika položio je sa odličnim uspehom.
Posle završetka služenja vojske prvo odlazi u Švajcarsku, a zatim u Francusku, u Pariz, gde završava prvu godinu pravnih nauka. Ali napušta ove studije, jer su mu studije filozofije u prvom planu.
Počeo sam da studiram pravo i to više po želji mojih roditelja, ali nije mi to ležalo. Položio sam prvu godinu i više nisam izdržao. Sećam se tog momenta još i danas. Bio sam baš pred ispitima druge godine, kada sam konačno shvatio da ne mogu više to da učim. Rešio sam da odmah prodam knjige, tako da na taj način porušim sve mostove iza sebe i da nastavim studije filozofije.
Vreme letnjih raspusta provodio je u Beogradu, gde je 1930. godine i upoznao svoju prvu suprugu Vjeru Bakotić, ćerku Luje Bakotića, Srbina katoličke vere iz Dalmacije, čuvenog pravnika i publiciste.
Koča je prvi susret sa svojom budućom ženom opisao u dnevnicima.
Sreo sam je u tramvaju, mislim, 1930. godine. Mislim da sam imao 22 godine. Ona je bila učenica 7. razreda, nije imala više od 17 godina. Sedeo sam u tramvaju, trojici, bilo je leto. Išao sam na kupanje. Sedeo sam na krajnjem sedištu napred, na onoj strani gde je bilo jedno sedište. A ona dosta daleko, negde okrenuta licem prema meni. Izgleda da nikog drugog nije bilo u tramvaju. Morali smo se primetiti.
A evo šta je o tom susretu rekla Vjera.
Bila sam oduševljena. Đavolski vrbljiva kakva sam bila, do tada sam uglavnom ja zabavljala muškarce. E, konačno se našao neko da i mene zasmeje. Ponašala sam se dosta superiorno, govorila sam sa visine o Michelangelu i Rafaelu, o kojima je u Beogradu onda malo koji znao, a oni su praktično obeležili moje detinjstvo u Rimu, a onda me je Koča presekao pravim Rafalom.
A da li si ti čula za teoriju relativiteta? Jesi li čitala Freuda, Uvod u psihoanalizu? Šta znaš o snovima?
Pa još kad mi je iz Pariza poslao prvo ljubavno pismo, odnosno intelektualnu studiju, zašto me voli, dugo nisam znala šta da mu na nivou odgovori.
I dok je Vjera Bakotić smišljala odgovor svome udvaraču, on se iz Pariza pridružio grupi beogradskih nadrealista, stavivši svoj potpis ispod uvodnog teksta objavljenog u almanahu Nemoguće.
Pošto su konstatovali da među svima njima u načelu postoji, mimo svih individualnih razlika, izvesna duhovna saglasnost i da ih jedna stalna duhovna izdvojenost deli od svega što se oko njih nameće kao duhovni život, potpisani su smatrali da su im nametnuti u datim okolnostima jedno preciznije isticanje onoga što im je zajedničko i jedan disciplinovani kolektivni aktivitet, radi koga svaki od njih pristaje da žrtvuje psihološku stranu svoga ja.
Ovaj uvodni tekst potpisuju Aleksandar Vučo, Oskar Davičo, Milan Dedinac, Mladen Dimitrijević, Vane Živadinović-Bor, Živanović Noe, Đorđe Jovanović, Đorđe Kostić, Dušan Matić, Branko Milovanović, Koča Popović, Petar Popović i Marko Ristić.
Koča se u to vreme nalazio u Parizu, a na saradnju sa Almanahom pismom ga je pozvao Aleksandar Vučo.
Vi ćete se sigurno iznenaditi što vam pišem. Tiče se jednog časopisa, Almanaha, koji izdajemo u toku idućeg meseca, a kako bi nam vaša kolaboracija bila vrlo dragocena, zamolili su me moji i vaši prijatelji da vam pišem i da vam zatražim vaše umne i poetične proizvode. Najbolje mislim da mi pošaljete sve vaše radove. Dakle, dragi Kočence, odgovorite mi odmah da pristajete i pošaljite mi odmah vaše radove. Voli vas, Aca.
Kočence je svoje radove poslao i u Almanahu su objavljena njegova dva teksta i pesnički tekst Odlomci ulice, koji je potpisan pseudonimom Septembar Koča.
Ukrasti zakonite prste da mi poslušno sviraju pokorno. Da zaboravim prebacivana im neverstva, zverstva njihove otkočene, tako nisko dovučene ličnosti prema ovim nedostižnim glavama, zar ne? Retko moje ključanje. Koliko? Silazim dva po dva, napisana sada, sazidana u vazduhu odavno, da brekću, lak kao trenutni vidik svoje bezbrižnosti, kad se zateknem za posle, sve dok priličim rečima.
Pa ipak... Proučavaoci nadrealističkog pokreta ističu kako je najznačajniji tekst Koče Popovića nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnog, rasprava koju je 1931. napisao u koautorstvu sa Markom Ristićem.
Reakcije na ovaj tekst bile su uglavnom negativne, a interesantno je kako je najčešće u tim kritikama istican pretpostavljeni veći autorski udeo Marka Ristića, iako je glavninu nacrta pisao upravo Koča Popović.
Svoj pogled na probleme ove rasprave u tadašnjoj domaćoj štampi i periodici izložili su između ostalih i Stanislav Vinaver i Tin Ujević, koji je u svome članku između ostalog napisao.
Ja smatram... da je nadrealizam jedan kompleks, a komplekse nemarim kompleksivno suditi. Isto kao što je Freud jedan kompleks i kao što ga nemarim kompleksivno suditi onako od oka ili okom i pedljem. Doduše, pojedini simpatizeri nadrealizma mogli su biti i moji poznanici, pošto svi žvaćemo zajedničku gumu vremena i nosimo se mišlju stvaranja podzemnoga pjesničkoga jezika, premda to dovodi do vrlo različitih rezultata. Ima nadrealista u nama i nas u nadrealizmu.
Koča Popović je na ove kritike odgovorio polemičko-pamfletskim člankom Hronika Lumbaga ili Slovenska binda. Njegov odgovor se u krajnjoj liniji svodi na pokušaj da se opiše intelektualna osrednjost kritičke misli koja nije imala sluha za nove tendencije.
Sa pridruživanjem nadrealističkom pokretu došla su i prva hapšenja. Pa je Koču Popovića beogradska policija prvi put privela 1931. godine, pre i nego što je postao član Komunističke partije Jugoslavije.
Sredinom naredne godine Popović iz Pariza odlazi u Frankfurt na Majni na šestomesečni studijski boravak u Institutu za socijalna istraživanja, gde se naročito posvećuje istraživanju marksističke filozofije.
Početkom 1933. godine vraća se u Beograd i odmah biva uhapšen, navodno zbog svoje aktivnosti u Naprednom pokretu. Tom prilikom su mu oduzeti njegovi filozofski spisi i studije koje je policija uništila.
Čim je izašao iz zatvora, postao je član KPJU, a ponovo je uhapšen u decembru zbog rasturanja letaka na univerzitetu. Izglednik, poznanik Kočinog oca, tada mu je rekao:
Razumem njih, gologuzane, ali ti, Popoviću, zašto se ti buniš kad imaš sve?
Odgovor na ovo pitanje Koča Popović je mnogo godina kasnije dao novinaru Aleksandru Nenadoviću, autoru knjige Razgovori sa Kočom.
Objašnjenje je vrlo prosto. Bavio sam se, kao što znate, književnošću i uvideo sam da je to luk i voda. Zaključio sam vrlo brzo. Jedino što bi još vredelo pokušati jeste da se čovek direktno sudari sa neprijateljem. Stoga odlučujem, borit ću se, nema druge. Sve napuštam i krećem. Pomalo budalasto priznajem, ali krećem.
Odluka da se bori Koču Popovića 1937. odvodi u Španiju, gde je buktao građanski rat između pristalica Republike i generala Franka. Poput hiljada dobrovoljaca iz celoga sveta, među kojima je bilo mnogo i jugoslovenskih komunista, on stupa u redove internacionalnih brigada.
Evo kako je Vjera Bakotić opisala njegov odlazak na španski front.
Jugoslovenski dobrovoljci odlazili su tobože da posete svetsku izložbu u Parizu. Koča nije imao pasoš i stigao je tek posle mene. Hteli smo zajedno u Španiju, ali mene su odbili zbog odluke da mogu da idu samo bolničarke i lekarke. A ko ne može da se rastane od žene, i ne treba im.
I Koča je u Španiju otišao sam.
Prvo sam bio običan borac, jer je bilo pravilo da se pripadnicima međunarodnih brigada ne priznaju ranije stečeni činovi, niti ih je ko tražio. Izvesno vreme sam proveo kao artiljerijski instruktor, a onda sam kratko bio oficir u bateriji, a zatim sam postavljen za načelnika štaba artiljerijskog diviziona. Docnije, kada je otišao komandant, vršio sam dužnost komandanta diviziona.
Koča je zapravo komandovao čitavom artiljerijom na Aragonskom frontu.
A posle sloma republikanske armije, kao kapetan, sa ostalim borcima internacionalnih brigada, prelazi u Francusku, te biva interniran u koncentracioni logor u Saint-Cyprienu, gde provodi mart i april 1939. godine.
Preko nekih veza uspeva da izađe iz logora i odlazi u Pariz, gde se sreće sa Vjerom.
Čim sam čula da je izašao iz nekog logora, odlučila sam da ga sačekam u Parizu. Međutim, nisu mi dali pasoš, pa je otac preko prijatelja morao da interveniše. Već sledećeg sata sam otputovala. Samo sam mislila kako ću mu poleteti u zagrljaj i šta ću sa torbama. I stvarno, kofere sam ostavila na peronu, potrčala kao vihor, ali Šešir nije spao. Nikada prema meni nije bio tako divan kao tih 6 mjeseci koje smo proveli u Parizu.
Prema Vjerinim rečima, rat je Koču naglo uozbiljio.
Nije se više pravio važan, nije zafrkavao ljude, niti je izvodio koje kakve budalaštine.
U razgovoru sa Aleksandrom Nenadovićem, Koča Popović kaže da je u Španiji otpisao svoj intelektualizam.
Tamo sam doživeo pravi izazov, jer sam kroz neposredni sukob sa oružanim fašizmom bio prinuđen da vodim borbu na život i smrt. Prirodno je što sam time bio potpuno obuzet. Potiskivao sam sva druga osjećanja i obzire. Za dvoumljenja nije bilo vremena.
Koča i Vjera se u septembru 1939. vraćaju u Beograd. Počinje Drugi svetski rat, a Koča postaje član pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju i član Agitpropa Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije.
Pozno leto 1940. provode na moru, u Dubrovniku i Cavtatu. Tu se sreću sa revolucionarem i članom najužeg rukovodstva partije, Rodoljubom Čolakovićem Ročkom i njegovom suprugom Milicom.
Čolaković je o tom njihovom druženju ostavio zapis u svojim memoarima naslovljenim Kazivanje o jednom pokoljenju.
Ponekad noću zasjeli bismo negdje na Osanku ili se izvezli barkom na pučinu i pjevali revolucionarne pjesme. Koča je znao mnoge iz španskog građanskog rata, naučio je i nas, te smo se tako sjećali Španije, te duboke rane u svima koji su osjetili i veličinu podviga njenog naroda i gorčinu njegova poraza.
Debajo de esas dos cejas, qué bonito. quisiera malagueña salerosa y decir de niña hermosa Yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Quisiera malagueña salerosa y decir te niña hermosa.
Tako se, dakle, u leto 1940. godine pevalo na pučini, dok je Hitlerova Nemačka osvajala jednu evropsku zemlju za drugom i dok je u Kraljevini Jugoslaviji policija hapsila komuniste, koji su pak lomili ideološka koplja u međusobnoj svađi koja je danas poznata kao sukob na levici.
Koča Popović je bio akter na oba ova istorijska koloseka.
Učestvuje u polemici sa Miroslavom Krležom, tekstom Ratni ciljevi i dijalektički Antibarbarus, da bi onda u zimu 1940. bio uhapšen nakon što ga je policiji odao jedan radnik.
Evo šta je o tome rekla Vjera Bakotić.
Iznena da su uhapsili Koču, ali i mene, jer sam u peći u kupatilu dok je policija lupala na vrata, spalila sav kompromitujući materijal. To hapšenje nam je kasnije upropastilo život. Izgleda da je pod batinama policiji Koča nešto rekao što je on mislio da sme, a partija da ne sme.
Koča Popović je, prema tvrdnjama Milovana Đilasa, pod batinama odao Aleksandra Rankovića, dok sam Koča tvrdi da je jedino priznao da poznaje Rankovićevu majku.
Ono što se pouzdano zna jeste to da je Koča Popović u zatvoru na Adi Ciganliji proveo punih 6 mjeseci, te da je u februaru 1941. godine isključen iz partije.
A onda je došao 6. april, dan kada je Nemačka napala Jugoslaviju.
Koču Popovića je bombardovanje Beograda zateklo u Valjevu, gde se nalazio na vojnoj vežbi. Odatle je njegov artiljerijski divizion upućen u područje Čačka, a on je, s obzirom na svoje komunističko opredeljenje, iz baterije premešten u trupnu komoru kao njen zapovednik.
Kada je nastupila kapitulacija, on je sa svojom jedinicom pokušao da pobegne u Bosnu. I tako je stigao do sela Prilike kod Ivanjice.
Tu se prvi put našao oči u oči sa Nemcima, a kako se to desilo ispričao je u razgovoru sa Aleksandrom Nenadovićem.
Nemci su se iznenada pojavili. Do mene je na motociklu dojurio nemački podoficir, strog u govoru, ali pobednički opušten i udžbenički korektan u držanju. Saopštio mi je da prikupim opremu i ljudstvo i krenem u pravcu sabirnog centra za zarobljenike, na Domakarilja.
Predajte revolver, zapovedio je podoficir Wehrmachta.
Ako tražite da sprovodim svoje ljudstvo u komoru do sabirnog centra, onda me ne možete lišavati oružja.
Upravo ste, gospodine poručniče. Zadržite svoje oružje dok vršite dužnost.
I tako i jesam i nisam pao u ropstvo. Odlučio sam da na putu prema sabirnom centru uteknem iz nemačkog obruča i to zajedno sa mojim komorđijama.
I tako je, kada su dovoljno odmakli od Nemaca, Koča svojim vojnicima izdao naredbu da se rasprše kud koji.
Ja sam otišao svojim putem, najpre u Požegu. Tamo sam preko Mitre Mitrović uspostavio vezu s našima, pošto sam prethodno zamenio uniformu za civilno odelo kod jednog seljaka. Vozom sam otputovao u Beograd, a odatle, posle izvesnog vremena, upućen sam na Kosmaj kao komandant odreda.
Majci je Koča rekao da odlazi u inostranstvo. Vjera ga je malo ispratila i nije plakala. Koči se činilo da je taj rastanak za nju bio lakši nego kada su se rastajali u Parizu, kada je odlazio u Španiju. Sada Koča nije ni pokušavao da povede Vjeru sa sobom. Ona je ostala u kući Kočine sestre Mare, koja je bila udata za trgovca Stevu Vuča.
Kočina sestra me je isterala da ih ne kompromitujem, jer je Steva nastavio svoj unosan posao sa Nemcima. Potucala sam se po Beogradu, bila kod sestara, radila kao službenik kod Steve Vuča, dok me nisu uhapsili i uzeli za taoca, pošto je onda bilo 100 Srba za jednog ubijenog Nemca. Rekla sam da ne znam gde mi se muž nalazi i da sam pokrenula brakorazvodnu parnicu.
A komandanta posavskog odreda, borci i kosmajski seljaci uskoro su počeli da zovu Perom Posavskim. Partizani su u tom području izvodili sabotaže i prihvatali one koji su iz Beograda krenuli u partizane.
Krajem septembra u selu Stolice kraj Krupnja održano je savjetovanje kome su prisustvovali članovi najužeg rukovodstva partizanskog pokreta i pojedini komandanti odreda.
Tako je Koča Popović drugi put video Josipa Broza Tita.
Prvi put su se sreli pre rata, kada je trebalo da mu Koča obezbedi siguran ilegalni smeštaj u Beogradu.
Kočina diskusija na savjetovanju u Stolicama uticala je na Titovu kasniju odluku da baš on bude postavljen za komandanta prve proletarske brigade, koja je formirana u decembru 1941. godine.
Popović nije prisustvovao samom činu formiranja brigade u mestu Rudo, već se borcima prve proletarske pridružio nekoliko dana kasnije na Podromaniji. Prema njegovim rečima, taj susret je bio neobičan.
U zgradi gde su oni bili smešteni, iznenada sam se obreo među kršnim momcima. Po njihovom govoru zaključio sam da su u većini Crnogorci. Oni ogromni, a ja ovako sitan. Osmatraju me kao novo lice, pa mi se jedan obrati pitanjem.
Da li ti, druže, možda poznaješ naše komandanta? Čuli smo da se zove Koča Popović.
Kako da ne, odlično ga poznajem.
Pa hajde, reci nam bar kako izgleda.
Manite ga, ogroman je, pravi grmalj, bit ćete vrlo zadovoljni. U to se na vratima pojavi jedan koji me poznade i doviknu mi: zdravo, Kočo, kako si? Mogao se steći utisak da sam ih silno razočarao, ali kasnije su me međutim zavoleli. Živeli smo i ratovali u velikoj slozi.
Borci prve proletarske brigade, predvođeni svojim komandantom, prošli su tokom 4 ratne godine kroz mnoga iskušenja.
Jedno od prvih bio je prelazak sa Romanije u istočnu Bosnu po velikoj hladnoći, kroz Sarajevsko polje, pa preko planine Igman, po kojoj je ovaj marš i dobio ime.
Daleko najteže je ipak bilo na Sutjesci. U junu 1943. godine, kada su se glavnina partizanskih snaga i sam vrhovni štab našli u gotovo bezizlaznoj situaciji, sa svih strana opkoljeni jakim nemačkim snagama.
Koča Popović je tada doneo odluku da sa svojim borcima krene u proboj ka Zelengori, što se kosilo sa naređenjima vrhovnog štaba.
Proboj iz obruča izvršen je kod Balinovca, a tim istim putem kasnije su se izvukli i članovi vrhovnog štaba, uključujući i ranjenog Josipa Broza Tita.
Iako se njegova odluka da na svoju ruku krene u proboj ispostavila ne samo kao ispravna, već kao spasonosna po vođstvo partizanskog pokreta, Tito, čini se, Koči Popoviću nikad nije zaboravio ni oprostio ovu neposlušnost.
Ja sam se tu na Sutjesci ponašao kao što sam činio u svakoj teškoj situaciji, neopterećen razmišljanjima o tome šta bi meni lično moglo da se desi, kao da ne sumnjam da će proboj uspeti i da za nama idu ostali, iako sam pre nego što sam krenuo prvi i jedini put u ratu pomislio da ulazim u bitku iz koje neću izvući glavu. Ali kada sam se odlučio, kad sam krenuo, o tome više nisam razmišljao.
Odmah po proboju iz obruča na Sutjesci, Tito je bio odlučio da Koču Popovića smeni sa mesta komandanta prve proleterske, ali do toga na posletku nije došlo.
Ratni događaji su se smenjivali velikom brzinom. Italija je kapitulirala. Tito je Nemcima za dlaku izmakao u Drvaru, da bi ubrzo posle toga partizanske snage počele da se grupišu na jugoistoku Srbije, odakle su, potpomognute jedinicama Crvene armije, krenule u konačno oslobađanje zemlje.
Krajem avgusta 1944. godine na jug Srbije je stigla i Vjera Bakotić. Koča Popović je u svojim zabeleškama ovako opisao njihov susret.
Stigla je Vjera. U štabu se pojavila iznenada. Sedeo sam za stolom. Neko mi je rekao, neko ti je došao. Okrenuo sam se, išla je ka meni u seljačkom odelu, povezana maramom, nesigurna, polunasmejana, umorna.
Vjera je u štab stigla ranjena. Jedan zalutali metak ju je ranio u nogu.
Ispostavit će se kako je jedna druga rana, ona na duši, sudbonosnija. Njen muž, partizanski vojskovođa, nije izgleda mogao da joj oprosti to što nije za njim došlo u partizane, iako tokom tri ratne godine ništa nije preduzeo da joj pomogne da to i učini.
Neopisivo je to. Došla je kao krivac. Nisam joj mogao ništa reći. Ne bi se usudila da me zagrli. Rekla mi je posle da nije znala hoće li uopšte hteti da govorim sa njom. Ona je svoju krivicu znala i nije imala šta da pretpostavlja. Došla je kao takva.
Bila sam strašno nesrećna i tužna, grizla me savest što sam ispala kukavica. Pomilovao me je po obrazu i ja sam se oslonila na njegovu ruku. On je otišao u nove ratne pobjede, a ja u propagandni odsek druge proleterske. Sreli smo se u Vrncima, kada mi je prvi put rekao da više nećemo moći da budemo zajedno, jer nisam u ratu nosila pušku. Otišli smo svako na svoju stranu, Koča u Bosnu i dalje ka Zagrebu kao komandant druge armije, u konačno oslobođenje Jugoslavije, a ja u Tanjug, u Beograd.
Kočo Popović je komandovao armijom koja je u maju 1945. godine ušla u Zagreb.
General, još mlad, pun sebe, odem u prvu berbernicu da se doteram i potšišam. Brico me brija, a iz prikrajka me posmatra plavokos mladić što čeka na red. Kad Brico uglancao, momak mi stidljivo priđe i obrati mi se.
Oprostite, mogu li vas nešto upitati?
Izvolite.
Jeste li vi možda onaj nadrealist Koča Popović?
Jesam, rekoh. I tako u trenu potamni sva moja generalska slava.
Kočina generalska slava svakako nikada nije potamnjala. Ubrzo je postavljen na čelo Generalštaba Jugoslovenske narodne armije, a potom je imenovan za šefa jugoslovenske diplomatije.
Sve se to dešavalo u godinama razlaza sa Staljinovim Sovjetskim savezom i rađanja pokreta nesvrstanih.
Odmah posle rata i zvanično se razveo od Vjere Bakotić, da bi se potom oženio lepom Perović, sa kojom će ostati do kraja života.
Nakon završetka bavljenja diplomatijom, izabran je u novoosnovano predsjedništvo Jugoslavije, a potom je postao član najužeg rukovodstva Socijalističke Republike Srbije, koje je Tito smenio 1972. godine, a javnost ih upamtila pod imenom Srpski liberali.
Tada je odlučio da podnese ostavku na sve funkcije i da se povuče iz javnog života.
Te godine se posljednji put sreo sa svojim ratnim komandantom Josipom Brozom Titom.
Razgovarali smo u četiri oka, to je bila i moja želja. Doduše, kad sam stigao u Beli dvor, gde je taj susret održan, u kabinetu Titovog sekretara čekao me je Stane Dolanc, tada sekretar izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Saopštio mi je svoju želju da i on učestvuje u razgovoru. Upozorio sam ga da to ne dolazi u obzir. Rekao sam mu da bi bio potpuno suvišan, jer ja Tita znam mnogo duže od njega i da ću sam razgovarati s njim.
Da li se sećate koliko je taj razgovor trajao?
Mislim da nismo ostali duže od pola sata.
Jer je to bio kraj svih veza među vama?
Nije više bilo nikakvih susreta. Jedino sam mu, dok je neizlečivo bolestan sa već odsečenom nogom ležao na klinici u Ljubljani, poslao telegram. U nekoliko toplih reči izrazio sam svoje saosećanje i nadu da će dobiti i ovu bitku, jer je iz težih izlazio kao pobednik.
Postoje svedoci koji su videli Titove suze nakon što je pročitao Kočin telegram, ali čini se da Josip Broz, komandantu prve proleterske, nikada nije oprostio to što je na Sutjesci zanemario naređenje vrhovnog štaba i krenuo u proboj iz neprijateljskog obruča na svoju ruku.
U leto 1973. na Tjentištu je velikom svečanošću obeležena 30-godišnjica bitke na Sutjesci, ali ime Koče Popovića nije se našlo među onima koji su na tu proslavu pozvani.
Koča se uoči proslave nalazio na odmoru na Brionima. Radi odlaska Tita na Tjentište u Pulu je doleteo specijalni avion, ali niko se nije obratio Koči da pođe sa njima, iako su svi znali da je on na Brionima.
Koča kaže da nisu zaboravili, nisu ga hteli ni u tom avionu, a ni na Sutjesci.
Ipak je otišao, jer je smatrao svojim dugom prema ratnicima, koji su se pod njegovom komandom tamo borili, a naročito prema onima koji su pali.
I tako je krenuo ka Tjentištu svojim spačekom.
Iscrpljen od celodnevne vožnje, javio se nadležnima na Sutjesci, koji su ga uputili u šator rezervisan za bivše borce. Ujutru u redu za doručak, jedan milicionar ga je grubo odgurnuo, na što su reagovali Kočini bivši saborci, i umalo nije došlo do većeg incidenta.
Neispavan i neraspoložen, Koča je zaključio da u takvim uslovima ne može ostati na Sutjesci. Krenuo je pre podne istim putem, opet potpuno sam, onim istim spačekom, nazad na Brione.
U knjizi razgovora sa Kočom Popovićem, Aleksandar Nenadović je svoga sagovornika na jednom mestu upitao osjećali obavezu da nakon svih godina ocijeni događaje u kojima je učestvovao i time otkloni eventualne nesporazume. Koča je na to odgovorio.
Nikakvu obavezu ja nemam. U tom pogledu ostajem nadrealista. Računam da će istorija kroz 40-50 godina sve to samleti. Stvari će više ili manje doći na svoje mesto. Približno će se valjda znati bez podcenjivanja i još važnije precenjivanja ko sam i šta sam bio.
Emisiju Kod dva bela goluba o životu i radu Koče Popovića su pripremili i realizovali. Autor teksta Vule Žurić. Glumci Milan Caci Mihajlović, Željko Maksimović i Jadranka Selec. Muzički urednik Radmila Dujaković. Lektor Nataša Šuljagić. Ton majstori Srđan Stojiljković i Goran Ivković. Organizator Milena Borčanin. Urednik emisije Vojislav Karanović.